Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsutti Itoophiyaa naannolee adda addaa bakka rakkoon nageenyaa mudate keessatti dhaabbileen fayyaa kumaatamaan lakkaa'aman barbadaa'aniiru. Hawaasnis sababa barbadaa'u dhaabbilee fayyaa kanaan tajaajila fayyaa sirnaan argachaa akka hin turre ibsameera. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti ministeerri fayyaa dhaabbilee fayyaa kutaalee biyyatti bakka adda addaatti manca'an deebisanii ijaaruu fi suphuudhaan uummanni tajaajila fayyaa akka argatu taasifamaa jira jedhan. Dr. Liyaan akka ibsanitti mariin nageenyaa sibbana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffame hordofuudhaan dhaabbileen fayyaa naannoo Tigraay keessatti barbaadanii turan godinaalee fi magaalota adda addaa keessatti hojii eegaluu isaanii ibsaniiru.
Tigraay killee sabaa agalgiloofochin lamasxatamaa yeedhaa sa'aa toora nabarabbatti dimmallees lamaaschaal kan miimalakkataachoo bareedishaa.
Naannoo Tigraay keessatti tajaajilli deeggarsa namoomaa fi tajaajilli fayyaa bakka turetti akka deemu taasisuudhaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin karoorri beekame hojiitti seenameera. Akka damee fayyaatti gareen soddoma ta'an kan ministeera fayyaa fi dhaabbilee itti waamanii isaanii immoo ministeera fayyaatiif ta'an keessaa kan walitti dhufan kallattii allaamaaxaatiin Koram, Shiree akkasumas Aksumii fi Adwaatiin marsaa lamaan dhaabbileen fayyaa akka deebi'anii tajaajila kennuu eegalan deeggarsa taasisaa jiru. Dhaabbileen fayyaa 33 ta'anii fi baankiin dhiigaa Aksumitti argamu akkasumas immoo bakkeewwan buqqaatonni itti dhiyeeffatanii jiranitti qorannoon taasifameera. Shiree, Aksum, Koram, Allaamaaxaa fi Adwaatti dhaabbileen fayyaa 36 ta'an hojii eegalaniiru. Isaan keessaa 12 hospitaalotadha. 24 immoo buufataalee fayyaati. Dr. Liyaan itti dabaluudhaan bakkeewwan dhaabbileen fayyaa deebi'anii suphamaniif ijaaramanii gara hojiitti seenan keessatti qorichi dhiyaachaa akka jirus eeranii jiru. Sababa rakkoo nageenyaatiin naannoo Amaaraa, Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz keessatti dhaabbileen fayyaa barbadaa'anii turan deebi'anii kan ijaaramanii fi suphaman hojii eegaluu isaaniis Dr. Liyaan himaniiru.
Baasaalessan aanda ammas ውስጥ እንግዲህ በአማራና በአፋር ክልል ከተሰሩ የመልሶ ማቋቋምና ጤና ተቋማት መልሶ የማደራጀት ስራ
ወጋ ተቆ ደበስኔ ከይሰት ናኑ አማራ ፊ አፋር ከይሰት ሆጂ ዳብሌ ፈያ ዴብሰኒ ሱፑ ፊ ጉርሜሱን ሆጂ ተኔር ናኑ አማራ ከይሰት ሆጂ ለጂ ተማኒ ሆስፒታሉን አፍርታም አከስመስ ቡፈታለን ፈያ ዲባ ፈይ ፊ ቁደሸን ሆጂ ኤገልሲ ሱን ደንዳቤ ናኑ አፋር ሲሞ ሆስፒታሉ ተቆ ፊ ቡፈን ፈያ ዲግደማታን ሆጂ አከጀል ቀባን ታይሰሜራ ቡፈን ፈያ ተቆ ሞ ጋራ ሆስፒታሉ አተከቡደቱ ስተይራ ናኑ ኦሮሚያ በከወን ረኩን ገኛ ጅሩቲ ቡፈታሊን ፈያ ህዱሚ ደማኒሩ ኢሳን ከዛስ ሰደሚ ሰዲከን ሳን ሱፐማኒ ሆጂ ገለኒሩ ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ሆጂ ዳብሌ ፈያ ዴርሰኒ ኢጃሩ ቆደ ፍረጥቶታ አዳዳውኒን ተውዳን ኤገለኒ ጭምሴ ከንት ፍተኡስ ዶክተር ሊያን ወበቺ ሰኒሩም ከባሰ ገለኒ ካቴ ፀሃይ ዳምጦ ስንፍኔራ